Esperanto avec plaisir, leçon 25. En la farmo bieno. Vortoi por la leziono.
Azeno. Betto. Bieno. Bovino. Boveo. Bredi. Farmo bieno. Faino. Hangaro. Camparo. Campo. Caprino. Cocchido. Cocchino. Cocco. Construvaggio.
Corto. Cultivi. Cuniclo. Cuso. Maiso. Meleagro. Melchi. Necessa. Numido. Nutragio. Pailo, prave, stapli, sciafo, utili, vircocco, clarigoi, bovo, bovino, cocco, cocchino, azeno, azenido, cocco, cocchido, cevalo, cevaleio, bovino, bovineio. Estas agrable labori, estas necesse riposi. Dialogo. La familio visitas cuson, quiu estas cultivisto en la camparo, compreneble. Patro. Estas agrable esti en via bieno, quiel utilas al vi la grandai construajoi?
Iui utilas por la bestoi, aliai por la nutrajoi. Paino, faino, betoi, kai maizo.
Via corto estas vasta, kai en gi estas multai bestoi. Mi vidas la vircocon, kai quelcaen cocinoin. Ciu vi bredas cocoin por la viando, au cocinoin por la ovoi?
Mi bredas 2000 cocinoi por la ovoi. Nun ni iru a la boveo, char estas necesse melki la bovinoin.
Antaue vi bredis ancau meleagroin kai numidoin.
Prave, sed ne plu. Mi ancau cultivas campoin por producti cioin bestain nutrajoin. Mi besonas stapli ilin, kai pro tio mi disponas angaroin.
Ciu oni povos vidi ancau shafoin, caprinoin au cunicloin?
Ne, sed vi povos vidi cevalon, azenidon, cae cocidoin.
Traduku. Ciu vi bredas numidoin, cae cultivas betoin?
Estas necesse melki la bovinoin ciu matene, cae ciu vespere.
En la corto estas cevalido, coco, caprino, cae du cunicloi.
Cie vi staplas la bestae nutrajoin en la hangaron tie?